Měli bychom se bavit dál o návrhu procesoru. Já mám pro vás připravený takový příklad návrhu něčeho jednoduchého. Nebudeme si tady psát programy v tom assembleru procesoru. Když nám zbyde čas na konci, tak já vám ještě jednou ukážu, jak se ten procesor pouští a o co tam půjde. Spíš si ukážeme zase kousek dál, jo, co to znamená navrhnout procesor, co to znamená navrhnout výkonnou jednotku a k tomu řídící jednotku. Tak a nezapomínejme, že procesor pracuje podle programu, takže zpracovává instrukce. A ještě jedna věc, tenhle předmět není o návrhu logických obvodů a zastrkováním TTL-ek do nějakých propojovacích polí. Ten předmět je o návrhu procesoru, ale aby jsme se k tomu dostali, tak protože jste neměli předtím nic o těch číslicových obvodech a o tom číslicovém návrhu, tak jsme si na to museli trošku šahnout. Ale v žádném případě to není konec nebo jediný obsah toho předmětu. Jo. Jmenuje se úvod do počítačových systémů, ale vlastně jde o to, jak navrhnout procesor. Jaký má jednotky, jak se ty jednotlivé jednotky navrhnou, jak se propojí, jak se to celé udělá tak, aby to pracovalo tak, jak my chceme. Takže o tom bude dnešní přednáška. Možná skončí i o něco dřív, protože je poslední před Vánocema a nám jako jediný den středa neodpadá vůbec nic. Takže máme spoustu času a můžeme se pak věnovat třeba nějakým vašim dotazům. Tak, připomeňme znovu. Procesor zpracovává instrukce. Instrukce fungují a pracují podle instrukčního cyklu a to je úplný základ toho, jak procesor pracuje. Proto to tady už asi po pátý opakuji. Takže musíme přečíst instrukci, čemu se říká instruction fetch, jako natažení instrukce. Znamená přečíst instrukci v paměti, protože program je uchováván v paměti. Pak se musí zjistit, o jakou instrukci jde. Takže se ta instrukce musí dekódovat. A co to znamená, o tom se budeme bavit docela podrobně dneska. Pak se musí přečíst operandy, čili natažení operandů. Pak samotné provedení instrukce, to execute, to je vlastně otázka většinou jednoho taktu. Ale záleží na instrukci, jestli tuto instrukci procesor podporuje, má ji v souboru svých instrukcí, anebo jestli ta instrukce musí proběhnout v několika taktech. Konkrétní příklad uvedu, třeba procesor nemá instrukci pro násobení a my musíme to násobení udělat pomocí několika sčítání a posuvů. Takže potom tady to execute, to provedení instrukce, trvá třeba několik taktů. A ukážeme si, jak to řídit a jak to navrhnout. Nakonec by se měly uložit výsledky, no a potom se ptáme na přerušení, zase o tom jsme se ještě moc nebavili, ale procesor hlídá nějaké vlivy zvenku a může zvenku po něm někdo chtít nějaký systém přerušení, takže má speciální signál, který testuje, zda to přerušení je jednak povoleno a jestli o to přerušení někdo žádá. Přerušení znamená, že se přeruší zpracovávání toho daného programu, který procesor řeší a přejde se na zpracování jiného programu, protože nic jiného ten procesor neumí, než zpracovávat instrukce. A ten jiný program se nazývá obsluha přerušení, pokud je to na základě přerušení. Takže to je instrukční cyklus, základní cyklus, co se děje v procesoru neustále. Tak jsme si tady ukazovali strukturu. Zase musíme vyjít z toho, co máme navrhnout. Takže základní jednoduchý procesor von Neumannova typu se skládá tedy ze základní jednotky z toho procesoru, takže toto je ten procesor, a pak tam bývá někde ještě paměť a ta paměť buď je na čipu, pak se tomu říká jednočipový počítač, takže může to být na čipu, ale většinou u procesorů nebo u PCčka, který máte, který používáte, tak ta paměť je někde mimo a můžete si ji volitelně rozšiřovat podle toho, jak může adresovat procesor velkou paměť, jakým způsobem je organizovaná správa paměti, A jak to je? Tady žádnou vyrovnávací paměť nakreslenou nemáme, ani ten náš výukový procesor nepočítá, nebo my si tady neříkáme, že tam je nějaká vyrovnávací paměť, tedy nějaká cache, což neznamená, že by tam být nemohla. Jo, dalo by se to zařídit, ale my pro jednoduchost předpokládáme jednoduché přímé adresování instrukcí a dat v paměti přes procesor. No a procesor se skládá z výkonné jednotky, která provádí aritmetické operace, říká se ji aritmeticko-logická jednotka, pak se skládá z registrů a podle toho, kolik těch registrů je a jak jsou uspořádaný, tak jsme si tady minule říkali, že jsou architektury střadačová, zásobníková anebo s obecnými registry nebo s registry k obecnému použití. A ten náš procesor, ten vzorový Advanced DOP, je takový procesor, který má tady několik, konkrétně 16 registrů, z nichž 12 je k všeobecnému použití. Tak je to ta GPR architektura, čili General Purpose Register architektura. No a pak je tady ještě něco růžového a to růžový se jmenuje Control Unit, neboli řadič. A my bychom trošinku si měli proniknout do toho, jak navrhnout i ten řadič. Jo, my si tady budeme dělat dneska konkrétní příklad, aby jsme věděli, co to znamená. Ten řadič generuje signály pro ty výkonné jednotky. Uvolňuje data z registru na sběrnici. Řídí činnost celého procesoru. Je to sekvenční obvod a my si ukážeme jednoduchý příklad, jak funguje komunikace a práce řadiče spolu s nějakými výkonnými obvody. Tak, už jsme u toho příkladu. Navrhněte číslicový obvod pro násobení dvou čtyřbitových nezáporných čísel, včetně řízení tohoto příkladu. Jo, představte si, že byste dostali takovýhle úkol. Jo, zcela konkrétně. Čtyřbitová čísla jsou nezáporná, máme navrhnout jednak to zařízení, který to provede a jednak to řízení, který provede ty příslušné posuvy a sčítání. Pro vaši informaci, studenti na našem oboru nějaké takovéhle příklady dělají a realizují na programovatelných obvodech, na hradlových polích, pracují v návrhovém systému a celý ten výsledek dělají to asi 3 týdny, 3 laboratorní cvičení a pak to předvádějí. A my si tady k tomu, protože mám za sebou výuku takovýchto, tohoto předmětu a takovýchto návrhů, tak si tady řekneme a konkrétně ukážeme, jaký problémy se v tom vyskytují. Bohužel tato záležitost se nedá na těch TTLkách a na těch obvodech malé integrace moc dělat, protože potřebujete nějaké větší bloky, a to by nebylo k zvládnutí na pomocí nějakých hradílek udělat. Jo? Takže, ale pokud můžu pracovat s bloky předpřipravenými v návrhovém systému a vlastně sedíte u počítače a spojujete bloky, vlastně nejste tak daleko od návrhu jakoby softwarového. Stejně musíte rozpitvat algoritmus činnosti toho, co máte navrhnout. Ovšem s ohledem na to, jaký bude i ten hardware. Takže vlastně navrhujete obojí dohromady. Jo? Tak, jestliže mám toto navrhnout, číslicový obvod pro násobení, proč konkrétně 4-bitových čísel? No, aby to bylo definované, aby jsme věděli, kolikrát, co a jak budeme muset posouvat a násobit. Samozřejmě, že v té realitě, v normálním procesoru, ta čísla můžou být i jinak dlouhá, jinak velká, takže těch možností pro realizaci násobení bude nepoměrně více. Takže všechny ty návrhy pro normální procesor, který si představíte, když se řekne, tak bude samozřejmě mnohem složitější. Jo? Takže opravdu jednoduchý příklad si tady ukážeme. Budeme navrhovat tedy výkonnou jednotku, která provede to násobení, ale nebudeme používat násobičku, budeme navrhovat obvod sčítačka a obvody pro posuv, řekli jsme, že to násobení převedeme na sčítání a posuvy, pak bude muset navrhnout řadič, který bude generovat signály v konkrétních taktech, kdy se má co nahrát, do kterého registru a tak dále. A konečně si musíme taky navrhnout ty správné registry, viz přednáška právě z typických obvodů, tuším, že to byla přednáška číslo 6 nebo 7, typických sekvenčních a kombinačních obvodů, které se používají v číslicovém počítači. Takže my si i ty registry musíme vybrat takový, jaký budeme potřebovat a jaký se nám budou hodit. Takže násobení viz zase přednáška číslo 7, kdy jsme si ukazovali, jak se násobí dvě čísla. Aby se to vešlo tady na slajdy, tak byly jenom tříbitový, tentokrát budeme mít čtyřbitová čísla. A tady jsme si pitvali, že máme násobenec, násobitel a že máme nějaký registry, kde je uchovaný výsledek, jakým způsobem se ten výsledek, nebo jak se k toho výsledku dosáhne. Připomenu, že se vždycky veme jenom ty tři byty, které tady v tom případě mám. V našem příkladu budou čtyři. Sečte se to s nějakým dílčím výsledkem v nějakém registru C1 a pak se výsledek, dílčí výsledek posune a získá se toho první platný byt toho výsledku. Pak jsme si k tomu taky kreslili, jak bude vypadat ten hardware, ale tam jsme o nějakém řízení nemluvili. Že? Takže to, co máme tady naznačeno v těch operacích, rozpitváno, jo, a snažíme se šetřit, jo, vidíte, že tady mám jenom tříbitový sčítačky, tadyhle už to máme nakreslený pro ty čtyři byty, aby se to týkalo z toho našeho příkladu, takže stačí tady čtyřbitová násobička, i když výsledek je v tomhle případě dvojnásobný, jo, takže vlastně ten výsledek náš bude taky osmibitový, ale nebudeme potřebovat osmibitovou sčítačku. Takže budeme potřebovat registr A, kam přijde násobenec, registr B, kam přijde násobitel, pak budeme potřebovat tu sčítačku, sčítačku čtyřbitovou a zatím bude následovat obvod pro posuv a takový, že využijeme i, jestliže se jedná o čísla nezáporná, tak i to carry, ten přenos je pro nás důležitý. V doplňkovém kódu pro čísla se znaminkem by to bylo složitější a uděláme si tento jednoduchý příklad. Takže tenhle ten obvod posuv je toto. No a pak tady mám nějaký další dílčí registry, ve kterých nakonec bude výsledek, ale v průběhu operace tam budou nějaký dílčí výsledky. Ale řízení tady nemáme. Tak a teď můžeme rozmýšlet pomalu dál, co všechno musím pro ten jednotlivý hardware dělat. Jo? Takže tento obrázek jsme viděli, ale aby jsme to mohli celé navrhnout, tak tam potřebujeme dodělat nějaké důležité záležitosti. Například na začátku, jo, tady to máme větší, na začátku musíme zapsat nějaká data, čili ty operandy, to, co chci násobit. Takže budu určitě mít tady do těch registrů signály zapiš do A a zapiš do B. Budou to dva různý signály. Že jo? Jeden zapíše do jednoho registru, druhý zapíše do druhého registru. Že? Pak, tadyhle ta muří noha divná, taková šipička, to není žádný hardware, no tak to tady bude muset zrealizovat pomocí nějakého multiplexoru, což degenerovaně to může být nějaká čtveřice obvodu XOR, ale my si tady naznačíme, že multiplexor. A ten multiplexor bude řízen jedním vypadávajícím bitem z toho násobitele, takže to řízení, ta adresa, která vypustí z toho multiplexoru buď obsah A registru, anebo nulu, že jo, když tadyhle násobím nulou, no tak se do toho částečného součtu ten obsah toho registru A nedostane, ale musí se tam dostat Ačko, takže tady jsme přidali nulu, generátor nuly. Tak připomínám, tohle je registr, zapíšu tam nějaký hodnoty a tadyhle dál mám samý kombinační obvody. Multiplexor je kombinační obvod. Takže jakmile tadyhle vypadne ten, to řízení, ten bit toho násobitele, tak se mi tady přepne ten multiplexor podle toho, jaký ten bit bude. Proleze mi ta hodnota A nebo ta 0 na jeden vstup té sčítačky a na druhý vstup proleze dílčí výsledek, který na začátku musí být vynulovaný. Pak to celé projde tou sčítačkou podle toho, jaké tam jsou obvody a za jakou dlouhou dobu, to se dá spočítat, to jsme tady taky spočítali, zpoždění a v důsledku toho, jakými reálnými obvody ty signály procházejí. Pak to tady projde těmi zašmodrchanými dráty, které realizují ten posuv. Všimněme si, že žádný registr tadyhle odsud jsem nebyl. No a pak z toho dostanu ten dílčí výsledek a zároveň vysunutý jeden bitík toho už právoplatného výsledku správného na konci. Takže budu potřebovat tady další registry, jeden s paralelním zápisem, který bude mít zase signál zapiš C1 a pak registr, kam se postupně budou nasouvat ty dílčí hodnoty. My jsme ještě, připomínám, minule říkali, že vlastně tyhle registry bychom mohli sloučit dohromady, ale v našem případě to dělat nebudeme. Takže tento registr bude jenom posuvný a ten bude mít posuň C0. Všechny registry by měly mít taky hodnoty reset, teda určitě tyhle dva, aby na začátku byly vynulovaný. Tak, je jasný tento obrázek. Takže to, co jsem říkala, tady máme ještě jednou zapsáno, že ta výkonná jednotka bude čtyřbitová sčítačka, obvody pro posuv jsou zašmodrchaný dráty a teď se trošku věnujeme tomu, jaký budou ty jednotlivý registry. Tak, registr A, to je ten vstupní, ten musí umožnit zapsat ten původní operant a uchovat ho po celou dobu té operace. Že? Takže bude to registr s paralelním vstupem. Potom registr B, to je tenhle, bude muset mít možnost paralelně zapsat na začátku ten násobitel a pak postupně vysouvat. Takže to bude posuvný registr s paralelním vstupem taky. Potom registr C1, ten bude pouze paralelní pro dočasný výsledek a celkový výsledek. A C2 bude posuvný registr zase čtyřbitový. No a pak budeme muset navrhnout řadič a ukážeme si, jakým způsobem navrhneme řadič pro generování signálu, pro zápis do těch registrů, pro řízení toho, kdy se má výsledek posunout a pro okamžiky sčítání, což se týká řízení tady těch žlutých signálů. Tak, ještě konkrétněji připomenu zase ty přednášku číslo asi 6, nebo kolik to bylo, myslím, že přednáška číslo 6, jak vypadají ty registry, že i tady si musím vybrat, jaký budou ty výkonné jednotky a jaký budou ty registry, do kterých budu ukládat. Takže registr se řízením zápisu, čili s paralelním zápisem, určitě se signálem, který řekne zapiš. A ještě tady připomenu, že my se budeme zabývat synchronním návrhem, jo? Žádnej asynchronní. Takže pořád tam běhají hodiny, ale já potřebuju tudíž nějaký další signály, které mi řeknou, jestli mám ty data zapsat, a nebo jestli si je má ten registr jenom zapamatovat to, co tam původně bylo. Takže ten registr musí vypadat takto. Toto je nějaký jednoduchý multiplexor, který buď pouští ty signály pro ten paralelní zápis, anebo uchovává v tom registru to, co tam bylo. Takže toto je vlastně ten nejjednodušší registr, který v těch návrzích bychom mohli použít. Potom posuvný registr. Jestli pak budeme moct použít takovýto registr. Vzpomínáte si, jak vypadá. Já tady mám jeden vstup, který posouvám a zase říkám, že mám posouvat zase řídící signál pro posuv. A pokud není ten signál pro posuv jedničkový, tak se tady vyberou ty hodnoty nula. To znamená, že v tom registru je pro ten daný takt to, co tam bylo. Tak jako který registr bude moct být použit tento typ registru? Který to bude? Tak Ačko ne, ten není posuvný. Bčko, tam je taková drobnost, že potřebujeme paralelně zapsat ten operand. Tak to taky nepůjde. Ale tady ten registr C0 to asi půjde, že jo? Ten by zapsat mohl jít. Samozřejmě, že zase v těchto obrázcích ještě nemáme ty signály pro reset, které by se hodily. Tak. Takže posuvný registr s řízením zápisu a směrem posuvu jsme si tady ještě ukazovali, což taky zas tak doslovně nepotřebujeme, takže posouvat doleva nebudeme potřebovat, takže by ten registr mohl být jednodušší, ale moc si neušetříme, protože potřebujeme buď nic nedělat, nebo posouvat, nebo paralelně zapisovat, což jsou tři možnosti, takže určitě nějaký dva řídící signály tam budou, aby jsme šetřili zase vstupními piny. Takže toto bude ten posuvný registr. No a teď ten řadič. Jak to celý navrhneme? Tak, připomínám, my jsme si tady dělali návrh čítače, jakožto sekvenčního obvodu. A začali jsme grafem přechodů. Tak si ukážeme něco podobného. Nejde vlastně o nic jiného, než rozpitvání té funkce, co se v každém kroku, tedy taktu, má dít. Ten řadič se tedy navrhne podle funkce, kterou má provádět, kterou má řídit. Ale ještě tam bude docela důležitý způsob, odkud vememe ty vstupy. Jo, takže nejdřív trošku pomineme ty vstupy a pak já vám to dám do souvislosti s tím konkrétním příkladem a s nějakým přípravkem, do kterého musíme nějak ta data dostat. Tak. Toto budete mít na slajdech, ale já se pokusím tady podle toho obrázku zkusit začít kreslit ten graf přechodu na tabuli, abyste to neviděli celý hotový, aby jsme postupně viděli, jakým způsobem se to vytváří. Takže zkusíme začít nějak. Musíme začít v nějakém stavu, který si nazveme reset. A bude to stav, který vygeneruje resetovací signály pro C1 a C0. Potřebujeme resetovat registry C1 a C0. Je možné, že v některé takty nebo některé stavy budou moct projít v jednom taktu, ale to uvidíme, když tak dál. Tak, žádný vstup řídící nemám. Vy potřebujete odněkať přečíst data, zatím nevíme odkud, dejme tomu, že z nějakých přepínačů, jestliže máme nějakou stavebnici, tak aby na tom bylo něco vidět, tak nestačí, že tam uvnitř mám ten programovatelný obvod, to hradlové pole, ale musí to hradlové pole být k něčemu připojený, aby se daly ty data dostat dovnitř, anebo ta data dostat odsud ven. A jenom přes paralelní rozhraní s procesorem to asi nepůjde, aby to mohlo fungovat samo. Takže většinou ty přípravky mají nějaký přepínače 0,1. Jo, takže mám nějaký přepínače, obvykle 4 nebo 8. Dejme tomu, že u nás na konkrétním příkladu máme 8 takových přepínačů. Jestliže mám 8 přepínačů, tak je můžu obsloužit. Jo, tady si můžu říct tomu programovatelnému obvodu, že význam těch přepínačů bude takový, že na prvních 4 bitech bude Ačko a na dalších 4 bitech bude Bčko. A pak by tady měly být taky něco, co vám hodí ven nějaký výsledek, tak dejme tomu, že tady budu mít 8 LED diod, aby se mi tam ten výsledek vešel. A ty si zase řeknu, jak s kterými bity z toho programovatelného obvodu budou spojený, nebo toho hardwareu budou spojený. Takže v našem příkladě tady ty výsledky bude C1 a C0. Aby jsme něco viděli, jo? Aby jsme měli představu, co se bude dál dít. No a když teda vyresetuju ty obvody a jestliže to budu mít v takovémhle přípravku natvrdo spojeno, no tak začnu tím, že tady na těch letkách budu mít samý nuly. Tak, pak bychom měli počkat, až se přepnou ty vstupní hodnoty, takže tak bychom měli mít stav nastavení vstupu. No a teď musíme si představit, že máme nějaké zařízení, které pracuje docela rychle, zpoždění těch CMOSových obvodů řádově nanosekundy, ale vy než nacvakáte nějaké hodnoty, tak to chviličku asi bude trvat. Takže by to chtělo ještě nějaký tadyhle tlačítko start, že jo? Takže nastavení vstupů a to bude ve stavu, kdy čekám, že vstupní ten řadič čeká, až bude start roven 1. Takže když start rovná se 1, tak přejdu teprve do dalšího stavu. A v tom stavu budu nastavovat tamhle hodnoty do registru A. Takže mám další stav, kdy tam bude zapiš A. A může být další stav, zapiš B, to jsou ty vstupní data. Pokud budu mít tady 8 těch přepínačů, tak můžu tyhle ty stavy třeba sloučit dohromady. Že? Můžu to zapsat i najednou, protože to jsou oddělená data. Může se třeba stát, že budete mít takovou stavebnici, kde budou těch prvků ven vyvedeno míň, tak budu muset nejdřív zapsat jeden operant, kliknout start 1 a po druhý tam přepnout druhý operant a kliknout start 2. Jo? Já vím, že to možná zní trošku podrobně, nebo že si máte pocit, že to nemá vztah k návrhu procesoru, ale jako jde o to, aby jsme něco viděli a aby jsme si něco představili a aby jsme si třeba představili, že ty výkonné jednotky můžou mít všechny různé rychlosti. Jo? Vstupní zařízení má jinou rychlost, jo? Vypíšete na klávesnici jinak, paměť je pomalejší třeba než procesor, takže musíte i vyrovnávat ty časy mezi jednotlivými těmi zařízeními, abyste obsloužili to, co obsloužit máte. Jo, tak aby jsme si představili, co a jak. Takže zapsali jsme Ačko a zapsali jsme Bčko. Tak co dál? Máme zapsáno, nemusíme na nic čekat a můžeme mít další stav, který řekne posuň B. On se jmenuje posuv, tak posuv B. No a teď jsme říkali, že v tomhle stavu ty výkonné obvody jsou jenom kombinační, takže my akorát počkáme, až se to celý protlačí tou kombinační logikou a v dalším stavu bude, se mi sem nevejde, bude zapiš C1 a posuň C0. No a co dál? Zase posuň B, takže jestliže máme zadaný, že to je 4-bitový, tak budu mít zase další stav posuv B. Posuv B a další stav bude zase posuv C0, zapiš C1. A tohle to celé se bude opakovat dohromady 4x. Takže 1, 2x, když je to 4-bitový, 4x. No a na konci, protože si představme, že to celé proběhne docela rychle, jo, tady na nic nečekám, na žádný vstupní hodnoty a vstupní informace, tak vlastně vy smáčknete reálně, jak to vypadá na tom přípravku, smáčknete čudlík start, a během chviličky se vám tady na těch letkách objeví ten výsledek, jo? Protože čtyři takty řádově v nanosekundách, to si ani nestihnete všimnout, že ten automat něco dělal. Že? Takže uvidíte potom, jestliže to máme natrvalo spojeno, tak to jednoduše jednak jedný s těma letkama, tak uvidíme výsledek. Takže toto celý bude čtyřikrát, tohle jednou, tohle je podruhý a plus ještě dvakrát a jakmile toto skončí, tak můžu zase čekat na začátek. Tak třeba takovýmhle způsobem, takovýhle různý příklady na dělení, násobení v různých kódech dělali naši studenti. No ale teď my jsme ještě, kde jsme to přestali, tady byl ten graf přechodu zhruba naznačen, jo, to, co jsme si my tady navrhli takovýmhle způsobem. No a teď musíme tenhle ten řídící automat nějak realizovat. Jo, pamatujete si, jak se navrhuje sekvenční obvod. Teď bychom si z toho udělali tabulky přechodů, zakódovali vnitřní stavy, vylez by z toho nějaký hardware, prostě navrhli bychom řadič toho obvodu. Že tohle to všecko by byl řadič. Jo, ručně bychom to uměli. Ale ty návrhové systémy pracují dneska tak, že ono mu stačí nakreslit ve vhodném tvaru, jaký vám řeknou, tento graf přechodu. A on už si s tím udělá, co bude potřebovat. Jo? Takže vy vlastně uděláte blok řadič, navrhnete to podle toho, co máte k dispozici, co vám poskytuje návrhový systém, nebo musíte ručně, abyste z toho dostali nějaký hardware. A ten hardware bude tedy, ten řadič bude řízený hodinama, bude generovat ty řídící signály, v našem případě reset, start, zápis a tak dále. Jo? Takže to jsou signály, které bude generovat. Jakým způsobem to navrhneme, to už záleží na konkrétních prostředcích. Tak, co s tím ještě můžeme vylepšovat? Co s tím ještě můžeme udělat? Tak, napadlo by nás, sice, kdybychom si dělali takový příklad, tak tady jestli projdu nějakými stavy čtyřikrát, nebo osmkrát, nebo třikrát, to v těch nanosekundách ani nestihneme zjistit, zkontrolovat, ale abychom si ukázali, že je možné toto celé urychlit, tak představme si, když to násobitel, když to Bčko bude nulový, tak já přece nemusím procházet tady všema těma stavama a posouvat tam nějakýma registrama, protože nulakrát cokoliv je nula, takže já můžu vlastně skončit rovnou na začátku. No, ale jak zjistit, že to je nulový? No potom, co zapíšu, jo, tady je zapiš A, zapiš B, jakmile zapíšu B, no tak můžu otestovat, jestli hodnota v tom registru není nulová, z toho vygenerovat nějaký, říká se tomu stavový signál, čili informaci o tom, jaký ty dílčí výsledky jsou. A ty potom můžou vstupovat, nebo ty potom vstupují jako vstupní signály do toho řadiče. Takže řadič má na vstupu stavový signály a na výstupu má řídící signály, jak jsme si tady názorně předvedli. A v tom hardwareu to může vypadat třeba nějak takto. Jo, takže je to celé takové, jako to bylo předtím, s tím, že tam nemáme zahrnutý ty signály reset, které by měly být ještě tady u těch dvou registrů. A registr B tady má připojený test takový a zase záleží na tom, jaký ten hardware navrhnu. Takže já, když si tady nakreslím, že použiju hradlo NOR, tak to znamená, že libovolná jednička v tom registru B mi naklopí výsledek do nuly, takže jestliže tento signál bude jedničkový, bude to znamenat, že ten násobitel je nula a nemusím se zdržovat a můžu ten graf přechodu přepsat třeba takovýmhle způsobem. Jo, jestliže po zápisu Bčka zjistím, že signál 0 je nulový, tak můžu jít tady do počátečního stavu kdy se vynulují ty registry. Tak, ještě by se dalo upravit něco na tom grafu přechodu. Co by se vám na tom nelíbilo? Tak já hned vidím nějaký nedostatek, že tady ve stavu, kdy se zapíše C-čko, tak se nečeká a přejde se hned do stavu reset. To znamená, že my v té rychlosti nestihneme nic vidět. Takže tadyhle bych chtělo přidat nějaký stav, kdy budu zobrazovat ten výsledek, jo, abych mohla přejít potom na řešení nějakého dalšího příkladu. Takže jsme narazili jsme na to, že hrozně záleží na tom, jaký vstupy a výstupy máte konkrétně k dispozici a jaký konkrétní hardware. Taky se může stát, že ty zobrazovací a vstupní prvky jsou takový, že jich je, já nevím, celá řada, ale musíte to, co na nich chcete zobrazovat, multiplexovat. Ty naše úplně nejjednodušší přípravky, které máme, kromě všech těchto prvků, mají ještě 7-segmentový displej, a to takže dva. Takový 7-segmentový displeje. A ovšem, protože 7-segmentový displej má tady 7 možností a ten náš, úplně ta nejjednodušší deska, s kterou si hrajou studenti, za z těch výstupních pinů tolik nemá, tak se šetří tím řízením těch 7-segmentových displejů, že jsou spojeny paralelně všechny segmenty, nebo oba dva ty segmenty těch jednotlivých, nebo těch tý dvojice, a řídí se to nějakým dalším signálem, který vybírá buď tento 7-segment, nebo tento 7-segment. Což, trošku se blížíme k tomu, jak se třeba zobrazuje v televizi, kde vám svítí v jednom okamžiku jeden bod, ale vy vidíte v televizi celou obrazovku. To znamená, že se musí ten bodík rozsvěcovat takovou rychlostí, aby to lidské oko nezaznamenalo. No a to je přesně ten příklad, který se používá tady na těch přípravcích. Jo? Takže já řídím přepínání těch jednotlivých bloků, těch 7 segmentů konkrétně, a v jeden okamžik pošlu takový obraz a zapnu, že to má být na levý 7-segment, v druhém okamžiku přepnu z nějakého jiného registru úplně jiné rozmístění těch 7 segmentů a řídím ten řídící nebo ten signál výběru na ten druhý. To znamená, že vlastně multiplexuju to zobrazení. Jo, to jsou věci, které se týkají, nebo záležitosti, které se týkají zobrazovacích prvků, obnovovací frekvence a tak dále. Takže mně by se docela líbilo, kdybyste si mohli šahnout na nějaké programovatelné obvody, možná, že si v nějakém předmětu i saháte, já nevím, to mi řekněte. Máte nějaký takový předmět, kde se zabýváte programovatelnými obvody? Tak možná zatím ne, ale třeba se k tomu dostanete, ale ten současný návrh, ty programovatelné obvody jsou čím dál populárnější a využívají se čím dál víc. Vlastně v současnosti se navrhují buď zákaznické obvody, to znamená, že si navrhnete každý hradlo a každý spoj a pak si to necháte vyrobit, ale to stojí poměrně dost peněz. A nebo, a to je častěji, se používají ty programovatelné obvody v podstatě všude od různých výrobců, různých velikostí, a buď si můžete koupit jenom ten čip programovatelného obvodu a k tomu si donavrhnout vlastní okolí, ale oni ty firmy vyrábějí nebo prodávají i právě desky s nějakýma vstupní a výstupníma obvodama, aby na tom bylo něco vidět, aby se s tím dalo něco dělat. Takže jo, není to tak úplně od věci, že bych vám tady říkala nějaký chiméry, že si na to nemůžete šáhnout, můžete si na to sáhnout, nebo mohli byste si na to sáhnout, možná si na to i šáhnete. My jsme to teda našim studentům zařídili, aby si mohli sáhnout, a musím říct, že jako docela s velkým úspěchem pracují s programovatelnými obvody. Ta praktická práce vlastně je taková, že navrhujete nějaký software, jo? Protože máte spoustu prací ušetřených. Jo, vy skončíte vlastně, nemusíte se bát návrhu řadiče, protože skončíte tím, že si ten algoritmus musíte takhle rozpitvat. A to, co tady jsem ukázala, vlastně je v podstatě to samé, jako je nějaký vývojový diagram softwarového programu. A vy jste softwarový programy psali vlastně taky tak, že se skládali z nějakých bloků, ne? Když jste programovali v Javě, tak jste používali nějaký hotový produkty třeba. Ale když byste chtěli si ten program napsat sami, tak musíte rozpitvat ten algoritmus a rozhodnout se, co teď, co potom a tak dále. A ještě jedna důležitá poznámka, co se týče návrhu řadičů a řídicích systémů, mohli jsme si všimnout, že ono tam těch vstupních signálů vlastně moc není. Jo, je řada takových stavů, že se prostě jde jednoho taktu do druhého a dělá se jedna záležitost za druhou. Jenom občas se někde čeká v nějakém stavu, až se zmáčkne nějaký signál nebo až se něco udělá. Jo, takže těch stavových signálů tady vlastně není tolik, nebo může jich být hodně, ale v daném algoritmu se jich tak moc zase neuplatňuje. Říká se tomu, že ten graf přechodů, který popisuje činnost řadiče, má malý větvení. V podstatě pořád postupuju někde dál. Podle toho se rozeznávají různé typy řadičů a my bychom se návrhem řadičů měli zabývat tu přednášku po Vánocích. Jo? Že toto je takový úvod k tomu, aby jsme viděli, co to ten řadič vlastně je, a hlavně, aby jsme se nebáli toho, že to je nějaká šílenost a že to se nedá vlastně vůbec navrhnout. Nejde o nic jiného, než vlastně o algoritmizaci a popis algoritmu a rozpitvání toho algoritmu na jednotlivé takty. Tak, ještě co mám napsáno tady na tom slajdu. Tato záležitost, kdy něco opakuju čtyřikrát, tak ta se dá řešit třeba tak, že spojím vlastně jakoby dva automaty, dva řadiče nebo dva synchronní sekvenční systémy dohromady, protože tady to můžu spočítat čítačem. Jo, tady můžeme být v nějakém stavu, který spustí čítač, který bude postupně generovat ty řídící signály a ví, že podle přednastavení, že to má udělat třeba čtyřikrát. Jo? Nebo bychom mohli udělat čítač takový, že by bylo volitelno, kolika bitová ta čísla jsou. Takže by se dal přednastavit ten čítač, který by čítal třeba do 7. Jo, to jsou různé úpravy a různé spojování toho, co by ten automat měl dělat a jak by měl být realizovaný. Pro naše 4-bitové účely bylo nejjednodušší, když to takto zařadíme do jednoho grafu přechodů. Tak, tady je ukázka toho, jak vypadá ten čítač, připomínka, že jsme si ho tady navrhovali a že zase v těch návrhových systémech, o kterých pořád mluvím, vlastně nemusíme tohleto většinou ani navrhovat, ale v nabídce bloků, které, když to navrhujete, jsou, tak takové různé čítače, modulo něco, jak budete potřebovat v různých kódech, jsou k dispozici. A nebo ještě další věc, studenti si je navrhnou si je jednou v rámci nějakého jednoduchého předmětu, kde o tohle právě jde, a pak už používají svoje hotové bloky, že se nemusí s tím návrhem zdržovat. Totiž jedna z nejdůležitějších věcí a nejdůležitějších hledisek, podle kterých se platí návrh, je taky doba toho návrhu. Že nejen jestli ten výsledek má nějaké rozměry, může pracovat při nějakých rychlostech, má nějakou spotřebu, je nějak spolehlivý, ale i jak dlouho to trvá, než se ten návrh udělá. No a když už jsem se zmínila o spolehlivosti, tak možná jeden z hlavních důvodů, proč jsou ty programovatelné obvody tak často používaný, je, že oni sice jsou náchylní k nějakým poruchám, protože ten princip toho programování je vlastně na bázi nějakých ramek, čili programovatelných obvodů pamětí, ať už statických, dynamických, flash paměť, EEPROMek nebo něčeho podobného. Ale jestliže se to dá reprogramovat, no tak to je náchylný i k nějakým poruchám. Ale na druhou stranu zase každý návrh nebo v každém návrhu mohou být nějaké chyby a ty chyby se v tomhle případě dají velmi snadno opravit. Jo, takže třeba se dá přeprogramovávat několikrát ten návrh jenom proto, že se s určitou pravděpodobností zjistí, že za nějakou dobu je pravděpodobné, že to, co se nahrálo do toho programovatelného obvodu, se nějakým způsobem pokazí, tak se dá reprogramovat ten obvod. Jo, jako je to asi tak 5 let, kdy se říkalo, že programovatelné obvody nemůžou být použity třeba v kosmu, protože jsou náchylné na kosmické záření a na takové poruchy, které způsobují překlopení té paměťové informace. No ale v poslední době už lítají i do kosmu, ale právě proto, že se dají přeprogramovat, že se ten návrh dá udělat tak, že se dá jednak opravit, když někdo udělá chybu, takže to pak vlastně není tak drahý. No a dá se počítat i s tím, že tam ty chyby budou a dá se podle toho ten návrh upravit. Tak. Další konkrétní úpravy, které v tom příkladu jsou, už jsem se o tom zmínila, jde o zadání a výstup dat, čili zobrazení výsledku, ovládání nějakých tlačítek nebo získání těch operandů odněkud, já nevím, odněkud z paměti, nebo si je někde uložit do nějaké struktury, do nějakého pole a odtud tahat ty operandy. A vždycky záleží na tom, jaké zdroje máte k dispozici a pro co to chcete navrhnout. Tak, pak tady mám poznámku, že docela problém právě může být v tom, že vy vstupujete do toho návrhu, do toho přípravku nebo do toho, co navrhujete, do toho procesoru, v naprosto rozdílných rychlostech. Jo. I to, že zmáčknete nějaký tlačítko, tak jako může zaznamenat ten obvod úplně jiným způsobem. Jo. Třeba vy zmáčknete tlačítko na nějakou milisekundu a on z toho, protože to je synchronní obvod, udělá 1000 jedniček za sebou. Což nemusí být zrovna vždycky to správný, to, co chceme. Takže tam se hodně často používají v těch návrzích takzvaný detekce hran, jo, a buď náběžný, či je vlastně detekce začátku či konce posloupnosti jedniček. Takový velmi jednoduchý obvody, který se dají navrhnout taky pomocí grafů přechodů a nebo existují už konkrétní zapojení s jedním klopným obvodem, který jaksi vyčistí ty hrany. Jo? Takže zachytávání hran a vyčištění velkého počtu jedniček a udělání z toho jenom nějakého plusu, který se nám hodí. Tak, zmíníme nebo budeme pokračovat návrhem toho našeho procesoru, protože to, co jsme si tady ukázali, byl opravdu velmi jednoduchý příklad. Jo, a ten procesor ADOP je velmi jednoduchý procesor, ale ve srovnání s tím, že jsme dělali jenom násobení, je to přeci jenom o hodně složitější a měli bychom do toho trošku proniknout. Jo? Ale chtěla jsem vám aspoň na jednoduchým příkladku ukázat, co to ten řadič vlastně je. A ten řadič je tedy obvod, který řídí činnost těch výkonných jednotek. Těch výkonných jednotek v procesoru je mnohem víc. A ten řadič se musí chovat podle toho, jaká instrukce nebo jakou instrukci má zpracovat. Jo? Takže nejenom násobení. On musí detekovat a dekódovat, jak jsme říkali tady podle toho instrukčního cyklu, o jakou instrukci se jedná a podle toho řídit různé výkonné jednotky a registry a tak dále. Takže já připomenu, že jsme si mluvili jsme o 16 registrech, který bude mít ten náš procesor ADOP, že má tu General Purpose Register architekturu. A co to znamená, že má 12 univerzálních datových registrů? No to budou zřejmě takové registry, které budou umožňovat paralelní zápis a čtení. Takže to budou takové ty nejjednodušší registry, ala registr A, který jsme tady navrhovali v té násobičce nebo v tom obvodu pro násobení. Potom tady máme takzvaný ukazatel zásobníků. Zase jsem minule říkala, že každý slušný procesor by měl umět zpracovávat vstupy, takže ten programátor programuje v nějakým vyšším programovacím jazyce, třeba v C-čku, že dneska nikdo v tom assembleru, v tom jazyce symbolických instrukcí to tomu procesorovi vnucovat nebude. A vyšší programovací jazyky potřebují zásobník pro práci s podprogramy a pro ukládání kontextu a tak dále. A ten zásobník bývá u GPR architektury takzvaně simulován v hlavní paměti. Takže je vyhrazeno kus paměti na to, aby se s ní pracovalo jako se zásobníkem. A jestliže chci adresovat kus paměti nebo chci přistupovat do paměti, tak se tam musím dostat přes nějakou adresu a přes nějaký registr. A tady v tom případě mám takzvaný ukazatel zásobníku, bo každý procesor mívá registr ukazatel zásobníku. A co musí ukazatel zásobníku umět? No, musí se umět pohybovat v tom zásobníku, to znamená uložit na zásobník, to jsou základní operace, a přečíst ze zásobníku. A to znamená, že ten registr, protože uchovává adresu dat v tom zásobníku, bude muset umět inkrementovat svůj obsah a dekrementovat, aby se mohl pohybovat v tom zásobníku. Takže to bude registr, který bude takovej složitější registr dohromady vlastně s čítačem, protože on bude umět i přičítat a možná, že bude někde vhodné, když bude umět přičítat nejen jedničku, ale i třeba nějakou vyšší hodnotu, pokud se třeba budou předávat parametry podprogramu přes zásobník. Jo, což je zase běžná operace, která se dělá v programovacích jazycích. Další důležitý registr, o kterém jsme se zmínili, programový čítač, který ukazuje na adresu v programu. A programový čítač by měl umět inkrementovat, čili protože ten se pohybuje čím dál dál, tak inkrementovat, dekrementovat už nebude muset umět. No a pak bychom měli mít stavový registr, kam se budou ukládat informace o probíhajících operacích, jak jsme si tady ukazovali minule, což jsou ty příznaky, například zero, jak se vygeneruje zero, jsme si ukázali třeba zrovna tady v té násobičce. Jo, jedno hradílko, který zjistí, jaký ten operand vlastně je. Další příznaky a tak dále. A ten registr zase by měl být nějak hodně přístupný, třeba tak, aby se z něj dala dostat jenom jednobitová informace. Že v nějakým okamžiku mě třeba zajímá jenom to carry a ne ty ostatní příznaky. Jo? Takže jo, záleží na tom. Jo, takže registr určitě nebude umět inkrementovat a dekrementovat, ale bude umět zapisovat, ale mohl by umět třeba zapisovat nejen paralelně, ale třeba jenom do některých svých bitů. No a jednoduchý registr, který obsahuje konstantní nulu, no tak to je docela jednoduchý. Tak, pak máme ovšem registry, které jsou neviditelné. Řekli jsme, že v instrukčním cyklu se musí ta instrukce přečíst a pak se musí dekódovat. No to znamená, že se musí někam uložit, někam schovat, aby se dekódovat mohla. Jo, aby se vědělo, který byty jsou který. No a takový registr, který je tedy programátorovi skrytý, se jmenuje Instruction Register, nebo registr instrukce. A do něj se uloží ta přečtená instrukce a uchovává se tam po celou dobu zpracování té dané jedné instrukce. My už víme, že zpracování instrukce může trvat různý počet taktů, že ty instrukce můžou být různě dlouhé. A po celou dobu, po všechny tyto takty, dokud se zase nepřečte další instrukce, tak se v registru instrukce ten operand vlastně uchová. No a teď bychom si měli říct, co to teda to dekódování instrukce znamená. Co to vlastně je? Jak se to vlastně může dekódovat? Jo, to je vlastně návrh taky toho hardwareu, jak budou jednotlivé instrukce kódovaný. Jo? Který byty budou co znamenat, protože podle toho celý ten hardware bude zapojen. Jo, nic takového jsme v našem případě nedělali, protože my jsme natvrdo měli násobení. Jo, nic jiného ten náš příklad neuměl. Ale jestliže toho má umět víc, tak jako každý byt v té instrukci něco znamená a my bychom si měli ukázat, jak. No, další, co musíme, jak zaznamenávat ty příznaky, to už jsme si tady říkali, to je ten stavový registr, jak bude vypadat ten výkonný obvod, co vlastně všechno bude umět, jo, jakým způsobem zařídíme ty posuvy a tu logickou jednotku a tak dále. Trošku jsme o tom tady mluvili při typických obvodech. Pak, jak bude organizovaný ten paměťový systém, pak jsme se zmínili, že může být problém se vstupy a výstupy, protože když nevidím nic, co ten obvod dělá, no tak je to dost k ničemu. Musím něco vidět a něco z toho musím dostat a taky mu to musím nějakým způsobem říct. No a konečně s tím to nejsložitější, čím se budeme zabývat teda až příště, jak se navrhne celý řadič. Jo? Ale už my víme, že ten řadič je něco takovýhleho, akorát mnohem složitějšího. Bude tam mít spoustu různých možností pro každou instrukci nějakou jinou. Tak, kódování instrukcí. Tak to už za nás udělal tvůrce procesoru Adobe. Nebudem si to teď rovnou vymýšlet, protože vy přece, když jste si pustili ten simulátor procesoru, tak jste viděli, jak je obsazená paměť, co v té paměti je, čili tam jsou kódy těch instrukcí. Jo? Takže z toho vzorového příkladu my můžeme vlastně se podívat, jak jsou ty instrukce kódované. Ne, že by to pro ten simulátor bylo zas tak důležitý, ale abyste to viděli. No a podle toho pak musí být navržen ten hardware. Tak, ten procesor Adobe je navržen tak, že má instrukce, které mají 2 až 4 slabiky. Čili operační znak a operand. Jo, to tvoří instrukci a ta celková dílka toho operačního znaku, včetně těch operandů, je buď 2 slabiky nebo 2 byty, anebo 4 slabiky. A operační znak je tedy 2slabikovej a operand může mít až 2 slabiky. A teď začneme těma 2 slabikama toho operačního znaku. Jo, tohle je operační znak, jo, to jsou 2 slabiky 16 bitů. Takže jak je kódován ten operační znak? A eventuálně zatím je ještě operand. Jo, jaký? To taky záleží na těch instrukcích. My si tady nebudeme probírat všechny instrukce, já vám ukážu jenom pár příkladů, aby jsme věděli, co to obnáší. Jo. Tak, tady ten třetí půl byte, třetí půl slabika, čili bity 15 až 12, což jsou tedy nejvyšší, nejvýznamnější byty toho operačního kódu, určuje, o jakou skupinu instrukcí se bude jednat. A hned ten nejvyšší byt úplně, to zase nevíme, jaký skupiny, ale nejvýznamnější, čili tady ten 16. nebo 15., když počítám od nuly, určuje délku instrukce. Jo, to je hrozně důležitý. Jo? Jestliže mám přečíst instrukci, tak v první řadě musím vědět, co mám vlastně přečíst. Že jo? Jestli mám přečíst 2 slabiky nebo 4 slabiky. No a jestliže tady bude 0, tady na tom posledním bitu, tak to bude 2slabiková instrukce. A jestliže tam bude 1, tak to bude 4slabiková instrukce. No a teď ty jména strojových instrukcí vyjadřují význam jednotlivých půl bajtů toho operačního kódu. Takže třeba takto. Jo? Nemusí to být u všech instrukcí takto stejný, ale pokud budeme mít nějakou tady binární operaci, tak třetí půl bajt je kód typu instrukce, začíná 0 nebo 1 podle toho, co to bude. Pak tam bude binární operace, čili jaká to operace bude, jestli třeba add nebo move nebo něco podobného. Pak je v tomto půl bajtu, čili na 4 bitech, řečeno, s jakým registrem se bude pracovat. Jo, víte, že těch registrů je 16, takže mi stačí 4 bity na to, aby jsme řekli, o jaký registr půjde. No a na konci třeba v těchto instrukcích je přímý operand. Tak vemem to konkrétně, jestliže v tom našem vzorovém příkladu, v tom ADOPu, byla instrukce add R22, jo, napsaná v tom jazyce symbolických instrukcí, pak jsme přečetli ten program, přeložili a on z toho vypad kód 1122. Takže ta instrukce add R22 je ve strojovém kódu celá, včetně operandů, zakódovaná takto. Takže to je ty dva bajty, dvě slabiky. A tady ta jednička, viz dokumentace, takový ten popis, který si tady za chviličku taky ukážem, ať to nemusím vypínat, ale já jsem z toho vybrala jenom, to tam, kde je napsáno, o jaký typ instrukce, a tady je řečeno, že ta jednička, tady ta jednička znamená, že se bude jednat o binární operace mezi registrem, tady je řečeno registr A, a tady pak, protože tohle je ten registr, a jestliže tady mám registr R2, no tak registr A je tady ten R2 a zakódovaný dvojkou, jo, těch registrů je 16, takže a jsou kódovaný od 0 do 12, to, co jsou ty obecný datový, 0, 1 až 12 binárně, takže tadyhle mám dvojku, protože pracuji s registrem R2. A další operant je uložený v tom nultém, půl bajtu, a tady pracuji s dvojkou, čili s malým číslem, který se vejde do těch 4 bitů, takže tato dvojka je tato dvojka. A výsledek má být uložen do toho rek A, což je v našem případě to R2, takže tomu, co je blíž k té symbolu té operace. Takže operant je 4-bitové číslo se znaménkem, jo, my tam porovnáváme čísla se znaménkem, takže v tomhle tom případě je to toto. Takže jednička je, že se jedná o tento typ operace. Jednička znamená 0001 binárně, takže začínám nulou, tento operační znak nebo celá ta instrukce bude dvouslabiková, což znamená, co musím udělat s programovým čítačem, že jo? Protože instrukce dvě slabiky znamená, že musím přičíst k programovému čítači dvojku, protože se pohybuju po slabikově organizované paměti, a další instrukce bude o dvě slabiky dál. Že kdyby další instrukce byla, nebo tato instrukce byla 4-bajtová, tak by další instrukce byla o 4 slabiky dál. Jo, to záleží na tom, co budu dělat s tím programovým čítačem, protože ten ukazuje právě vždycky na adresu následující instrukce. Tak, a ještě jsme si nevysvětlili tady tu jedničku. A tady ta jednička mi udává viz tohleto, o jakou binární operaci půjde. A binární operace je kódovaná ve druhém půlbajtu takovýmhle způsobem, což tohleto jsou ty hexa čísla, že jo, který používám tady označený desítkově. A jestliže tam je jednička, jedná se o instrukci ADD. Takže ADD R22 je zakódovaná ve strojovém kódu takovýmhle způsobem. Jo. Musím říct, že tady to přiřazení v tomto procesoru, zrovna tohle konkrétní, je udělaný tak, aby bylo maximálně průhledný. Jo. Je to takto vždycky rozdělený, a i když se vám to průhledný možná na první pohled nezná, tak jako ve srovnání s naším starým procesorem DOP, tak toto je teda opravdu mnohem průhlednější. Jo. Když už tohle budeme vědět, tak pak můžete číst i ten strojový kód. Že? Takže ukážeme dál další, a to jsem tady přímo okopírovala z toho přeloženého zdrojového kódu vzorového příkladu. Měli jsme tam instrukci move R0 R2, čili to je do registru R0 se nahraje obsah registru R2. Jo? A je to tato instrukce, která zakódovaná vychází zase takto. Jo, toto vygeneroval ten překladač. A my bychom akorát měli přečíst proč. A podle toho, jaký ty strojové instrukce jsou, tak podle toho bude vycházet ten řadič. Jo? Každá jednička, každý to číslo je důležité. Takže začínáme tady. Čtyřka, to je binárně 0100, takže začínáme tím, že instrukce je dvoubajtová, dvouslabiková, což odpovídá, že jo, tady mám dvě slabiky. Tak čtyřka znamená, že to je tento typ operace a je to binární operace mezi registrem A a operandem v paměti ležící na adrese dané registrem B. Takže mystifikovala jsem vás na začátku, není to obsah registru R2, ale je to nepřímá adresace. V registru R2 je adresa, na které je ten operant. Takže to je ta nepřímá adresace. Takže tadyhle musí být 0, protože se jedná o registr R0. Tadyhle je 2, protože se jedná o registr R2. Ale tady ta 4 na začátku říká, že to bude ta nepřímá adresace. Jo? Kdyby tady nebyla 4 a bylo tam něco jiného, tak by se jednalo o jiný typ operace. Jo? To jsou ty 3 byty v tom nejvyšším půlbajtu, který říkají kód typu instrukce. Co, který význam, který byt bude mít. Tak. A výsledek je uložen do registru A a ještě typ operace znamená, že operand v paměti je 8-bitové číslo se znaménkem. No a ono to tady vyjadřuje ten hieroglyf, který se nám ze začátku zdál na první čtení neprůhlednej, ale je to int short, takže se jedná o operand, který bude slabiká, jo. Číslo se znaménkem to je tohle, tady je to typ té operace a tady jsou ty registry. Jo? Takto je třeba číst popis toho procesoru, který máte k dispozici. Jo, move je instrukce, jo, ještě jsme zapomněli na tu nulu, to je tenhle ten a move je tady ta nula. Jo, takže move je nula. 4 znamená, jaký význam budou mít ty registry, jaký jsou ty operandy a hned ta první nula říká, jestli to bude dvouslabikový nebo čtyřslabikový. Takže, aby jsme viděli tu čtyřbajtovou, začínáme jedničkou, což znamená, že bude čtyřbajtová, jo, to je instrukce move R0 a tady je to číslo nějaký větší. Jo, a on to ten překladáč, jo, tady si všimněte, který to byly. Jo, jestliže tady mám 2, tak on tohle to udělá překladač z toho assembleru do toho strojového kódu. O to my se nemusíme starat. On podle toho, jaký to číslo je, jestli se mu vejde do těch 4 bajtů, tak tomu přiřadí ten dvouslabikový kód. A jestli se mu tam nevejde, no tak tomu přiřadí ten 4slabikový kód. Jo, o to se taky nemusíme starat, ale jde o to, aby jsme trošku prohlídli do toho, proč některé ty instrukce jsou napsané na 4slabikách a některé na 2. Takže tato instrukce v assembleru move R0, tady to číslo, ještě když u toho čísla není nic napsáno, tak to znamená, že to číslo je 10, ale ten procesor pracuje v 2 soustavě a je to přepsáno do hexadecimálních čísel, takže tohleto číslo je tohle číslo hexadecimálně, že jo. 32768 je tady ta nejvyšší jednička, že jo. No a teď začínáme 4-bajtovou instrukcí 1, další skupina instrukcí je 0, což jsou tady ty long, immediate, binární operace, registr nějaký a immediate operand. Jo, to je typ této instrukce, což znamená, že to je binární operace mezi registrem A, což je tady R0, jo, to je tady ten registr, že jo, a operandem uloženém v následujícím slově v paměti. Jo, takže 4-bajtová instrukce znamená, že mám operační znak a zatím následuje ten operand uložený v paměti za operačním kódem. A výsledek je uložen do registru A a operant je 16-bitové číslo. Takže toto je 16-bitové číslo přeložené do dvojkové soustavy. Takto tady ta druhá od leva, nebo tady ta 4-bitová informace je zase, že jde o instrukci move, to je tohle, že to je typ té operace a takovýmhle způsobem ta instrukce vlastně vypadá. No, teď tady mám ještě ukázku, jak to vypadá se skokem, aby jsme si nemysleli, že skok, když nějaký bit je něco, tak co vlastně je ten operand. Jo, takže v tom vzorovém příkladě byl skok, aby jsme si taky probrali všechny možné typy těch instrukcí. Jump if greater than equal, nebo greater or equal, A tadyhle se objevila nějaká hodnota. Když jsme, toto je teda už po překladu, a když se psal ten assembler, tak tady v tom případě bylo návěští, jo, označení té adresy. Ovšem při překladu, tak se tam musí dostat absolutní adresa. Jo, protože ten skok znamená, že se někam skáče. Nějaký skok někam znamená, že se tou adresou přepíše obsah programového čítače. Takže ta adresa někde musí být. No a ta adresa se dostane jakožto operant do té instrukce. V překladu to potom vypadá takto. Jo, takže tady mám 98, já to mám tadyhle přepsaný, jak to vypadá. Takže ty první dvě slabiky, to je ten operační znak a to další na těch 16 bitech, to je ta adresa, absolutní adresa dosazená po překladu. No a když si tadyhle zase budu chtít rozkódovat, co dál, tak mám tady 4 slabiky, to je ta jednička, tady ta trojice, tady ta jednička se v tom popisu je vyjádřená jako jump, podmíněný na relativní, na adresu 0FFS, která je uložena v následujícím slově v paměti. To je to symbol té adresy, která říká, že to bude za tím operačním znakem. No a ta podmínka, tady ta je zase zakódovaná podle toho, jaký ty příznaky se mají sledovat. Jo? Tady je greater and equal a ty podmínky jsou kódované tedy v tomto druhém půlbajtu. A tady v našem případě máme kódovanou podmínku jedničkou, ne, tady tou osmičkou, to je tady ta osmička, a tudíž tady z podmínek, které jsou tady takto zakódované, vychází, že to bude greater or equal, což znamená složenou podmínku. Že tady budu xorovat podmínku sign a overflow, protože se jedná o čísla se znaménkem, protože celý ten program je na srovnání čísel se znaménkem. Jo, kdyby tadyhle nebyla osmička, ale bylo tam něco jiného, třeba tadyhle by se to nepřeložilo na JGE, ale JZ, no tak by tadyhle byla nula. Jo, a testovali bychom, jestli došlo ve výsledku k nule, nebo jestli ten výsledek je nulový, nebo není nulový a tak dále. Takže takovýmhle způsobem se zase dekodujou instrukce pro skok. No ale my musíme zatím vědět dál, co to znamená. To znamená, že se tou adresou, kterou tadyhle dostanu, přepíše obsah programového čítače. Tak, jsem vám slíbila, že ukážu ty procesory a ten popis, o kterém jsme teď tady mluvili. Tak, toto je stránka, kde jsou popsané ty procesory a když si kliknu hned na popis, tak dostanu to, o čem jsem mluvila. Jo? Ty informace, které jsem vám teď říkala, ty hieroglyfy, ty jsme dostali, vidíme něco, z tohoto souboru, kde je napsaná architektura toho procesoru. Jo, tady je schéma toho operačního kódu a to, co jsme se vám možná zdálo nestravitelný, to byl tento popis. Jo? Tyhle ty čísla vlastně znamenají ty dvojkový kódy, o kterých jsme se bavili. Jo? Všechny ty informace já jsem získala tady odsud. Jo? To jsou ty typy instrukcí, dvoubajtové instrukce, tady ty čísla, to jsou ty tři bitíky za tou první jedničkou, který říkají, co to bude. A tady ty čísla, to jsou taky zas ty tři bitíky, v tomhle případě čtyřbajtový za tou první jedničkou. Tohle ty jsou za tou první nulou, protože se jedná o dvoubajtové instrukce, takže nula a zatím na třech bitech tohle číslo. A čtyřbajtové instrukce 1 a zatím na třech bitech tohleto číslo. No a tady občas je binární operace. Binární operace, to je zakódované zase pomocí tady toho dalšího odstavce. Odsud dostaneme, tohleto je to číslo na těch čtyřech bitech, to je typ té operace. Jo, pak jsme si ukazovali, jak to je s těma registrama. Ty jsou asi nejjasnější, s kterýma registrama se může a má pracovat. Tam je akorát těch 16 registrů, tady je řečeno, kde to je. A pak jsou tady typy operandů pro jednotlivé registry. A tady odsud jsem vzala zase ty podmínky, o kterých jsme se bavili nakonec. No a úplně na závěr té dokumentace je popsáno, jakým způsobem funguje ten překladáč. Čili tady jsou nějaké ukázky, že se používají návěští, jaký zkratky se dají používat pro ty jednotlivé typy skoků, jak se volají podprogramy, ale tam jsme se asi nedostali v těch jednoduchých příkladcích, který máte. A pak je tady ten příklad, na kterým jsem se snažila všechno dokumentovat a který má být základem toho vašeho, na co vy si máte šáhnout. Já jsem říkala, v nejjednodušším případě aspoň změním třeba seřazení toho pole. Zadám si nějaké jiné hodnoty, které tady v tom poli jsou. Zkusíte si ukázat, jak ty skoky fungují. Jo, tadyhle můžete měnit typ skoku. Tady je great and equal, to znamená, že se budu srovnávat čísla se znamínkem. Vy můžete srovnávat čísla bez znamínka. Nebo do toho můžete přidat, já nevím, co vám zadali vaši cvičící, ale můžete třeba přidat do toho to, že ta čísla budou jenom čtyřbitová. A vy potřebujete to znamínko nějak vyšiftovat, posunout, jo, protože ta informace bude už na čtvrtém bitu a ne na osmém. Jo. Jakým způsobem jo, z toho udělat nebo prohodit ty půlslabiky, abyste mohli z toho dostat ty správné příznaky a podle toho skákat. Jo, takže to jsou ty příklady, kterými se... A tady odsud, to byl ten vzorový příklad. A tady odsud jsem já vám se snažila vysvětlit, co to znamená to kódování dvoubajtové instrukce a čtyřbajtové instrukce a co jednotlivý ty byty znamenají a co vlastně v té paměti můžete najít a proč to tam můžete najít. Akorát my bychom si měli pak říct, co s tím dál. No a na závěr je práce s dlouhými operandy, tam jsme se moc nedostali, ale je to důležitá věc právě v souvislosti s prací v takovýchto procesorech. To jsou běžné úkoly, které studenti našeho oboru, který potom doplňují některé další instrukce, programují vlastně, nebo spíš mikroprogramují, co si vysvětlíme příště, co to znamená, navrhují, jak se budou zpracovávat některé další instrukce pro takovýhle procesory. A ty se hodně zabývají tou dlouhou aritmetikou. Takže to byl popis toho procesoru a já jsem vám slíbila tady ještě, že jsem slyšela, že se to někde nepovedlo spustit, tak tady na konci toho souboru o těch procesorech, tam jste se asi dostali, tak tady se prostě kliknutím na toto spustí ten procesor a to je všechno. Jo, nemusíte si to nikam stahovat, ale můžete. A pokud ovšem nemáte nainstalovanou tu správnou Javu, kterou si doinstalujete tady pomocí této ikonky, tak se vám to nepodaří spustit, protože to je napsané v nějaký Javě 5 něco. Já si to nepamatuju. Takže tady odsud si nainstalujete nějakou Javu. Není to zas tak velký, funguje to docela. No a tady odsud si můžete potom spustit přímo přes síť tu aplikaci. Jo, jak to tady vypadá, to už jsem vám říkala. Tady se tam dostane ten příklad. Vy můžete v tomhle okně normálně opravovat, že jo? Takže když si tadyhle místo toho dám třeba sedmičku jenom, jo? Tak tam bude skutečně potom tady po překladu něco jiného. Jo, tady vidíme, že je něco jiného. Tadyhle je někde sedmička. Jo. No a pak se dá spustit ten program buď tak, že takhle se to spustí najednou a objeví se vám tady ten výsledek. V tomhle případě vidíte, jak se to změnilo, že to největší číslo není těch 7777 hexadecimálně, ale jinak, když jsem ho zmenšila. A můžete sledovat, co se děje v jednotlivých těch registrech, jak se přepisuje ten programový čítač, který je tady, kam až jsme vlastně dospěli. kam dospějeme, nebo co se stane, jestliže najednou těch dat bude víc. Jo, jestli tady se nějak změní obsahy, nebo jestli se změní tady ta 24. Nebo pokud si vymyslíte nějaký delší program, tak tady to bude počítat a skákat po těch instrukcích tak, jak má. No a ještě co můžeme, to jsem vám ukazovala, že to můžeme spustit automaticky. A ono to jede samo, zadanou rychlostí, kterou si můžete nastavit. Zároveň teda je vidět, že se ukazuje, co se děje v tom přeloženém programu a co se děje v paměti. Že některé ty instrukce jsou dvouslabikový, některé jsou čtyřslabikový a tak dále. Jo, co to udělá s tím výsledkem, jak se mění ty příznaky a jak se mění ty registry. No a úplně na závěr vám řeknu, že zatímhle s tím není ještě žádný hardware. Ale doufejme, že bude během půl roku, protože není žádný problém si vymyslet, jak by ten hardware měl vypadat a pak ho naprogramovat do nějakého přípravku, který na katedře počítačů taky máme, a pak se skutečně podívat na nějaký reálný hardware. Takže doufám, že v příštím semestru si budu moct třeba přinést nějaký přípravek, kam si to naprogramuju, pustím tady a podíváme se, co ten procesor celý dělá. Samozřejmě, že to bude chtít vymyslet ty způsoby zadání těch dat a výstupu dat a tak dále. Samozřejmě, že to bude chtít navrhnout celou tu hardwareovou strukturu přesně tak podrobně, jak jsme si ukazovali na tom příkládku tady vzorovým, jo, jaký tam budou registry, jak budou přístupný, jestli třeba bude to registrové pole těch 16 registrů přístupný i z hlavní paměti, i z té aritmetické jednotky, jestli to bude teda realizovaný třeba pomocí dvoubránové paměti a tak dále. Jak ten řadič bude vypadat, jakým typem řadiče se to bude řídit, protože typů řadičů, jak uvidíme příště, může být celá řada. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Teď, jestli chcete něco konkrétně zodpovědět, nějaký problémy, jestli máte, tak se můžem tady těch 5 minut posledních tím zabývat. Nejsou žádné problémy. Jsou tací, kteří už mají zápočet, protože máte jednou za 14 dní cvičení a pondělí odpadne. Nejsou takový. Testy už máte napsaný. Bylo to těžký? A co tam bylo? Nějaký aritmetický úpravy, jo? Práce s čísly. Ten doplňkový kód je hrozně důležitý, jako o tom se tady celou dobu bavíme. Cože? Jo, tohleto. Jo, a na těch slajdech skutečně se tam nějaká chybička vloudila, teda, jo. A takový ty překlepy to ani nepočítám. Jo? Někdo z vás mi poslal, že to mám opravit, ale ještě jsem se k tomu nedostala. Jo? Opravdu tam obzvlášť jsem se snažila vám najít nějaký příklady, který jsem si vypučila od kolegů a oni v nich byly chyby. Jo? Když už si je dělám sama, tak si zatím člověk aspoň stojí, ale tady jsem si chtěla šetřit práci a ono tam zrovna je těch chyb docela dost. Ale jeden z těch dotazů, který se na mě sesypal, byl právě v počítání s těmi čísly. Myslím, že to byla druhá přednáška, ale tam je hrozně důležitý, jakou velkou tu řádovou mřížku máte k dispozici. Jo? Je třeba zatím vidět ten hardware. Nepočítám na papíru. Že jo? Máte vždycky nějakou dílku něčeho, zrovna jak jsme si tady ukazovali, když mám 4 byty, tak mám 4 byty a když mám 8-bitovou řádovou mřížku, tak mám 8-bitovou řádovou mřížku a ten operant je jednou 4-bitový, jednou 8-bitový a pokud je bez znamínka, tak je to celkem jedno, protože jsou tam doplněny nuly z nějaký strany, jo? Ale pokud má být v kódu zobrazený, tak už to tak jedno není, jo? I ty operace jsou potom jiný, nebo realizují se jiným způsobem. Jo? Třeba to násobení, to je zrovna docela složitý v doplňkovém kódu. Ale právě v souvislosti s druhou přednáškou, ty operace, tam ty jsou dělané tak jako na papíře, aby to vyšlo a ještě to občas nevyjde. Jo? Já se směruju na to, aby jsme se vždycky dostali do nějakých registrů, čili operace včetně zdrojů, které máte k dispozici a včetně detekce mezních případů. Jo? To je důležitý, protože s tím musíme vždycky počítat. Takže všechno. Tak hezký Vánoce vám přeju. Plně síly se vraťte 3. 2. máte děkanské volno a my se uvidíme tedy 4. a budeme si povídat o řadičích. Naschledanou.